toinen Mooseksen kirja ja luku 25 ja 8 ja 9. Toinen Mooseksen kirja 25, 8 ja 9. Sitten vielä jae 22. Ja tehkööt he minulle pyhäkön, asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusta tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Jae 22. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerupin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Tämä on vanhaa testamenttia, ja joskus nämä vanha testamentti on sellaista, että mitähän siinä puhutaan, ja joskus se on vanha testamentti melkein parasta unilääkettä, ainakin jos ottaa niitä sukuluetteloita ja monia muita asioita, joita ei ymmärrä. Että jos on univaikeuksia, niin siinäkin auttaa, vaikka ei ymmärtäisikään. Mutta tässä puhutaan pyhäköstä ilmestysmajasta. Ja tämä Jumalan pyhäkkö siinä autiomaassa, niin se oli muuten ensimmäinen semmoinen asumus, jonka elävä Jumala antoi rakentaa tämän maan päälle itselleen. Ajatella. Rakennus. Se, että tämä rukoushuone on tänne rakennettu, niin Jumala ei tule tähänkään rakennukseen asumaan, vaan se elävä temppeli on sinä ja minä. Sitten missä rakennuksessa tällainen elävä temppeli on, niin siellä Jumala asuu. Sinäkin ja minäkin ollaan näitä Uuden testamentin ilmestysmajoja. Tämä telttamaja, josta minä luvin, niin se oli Jumalan ilmestyksen paikka, ilmestysmaja. Ja Raamatun lehdillä Jumalan asumusta kutsutaan 147 kertaa ilmestysmajaksi ja kohtamispaikaksi. Eli sitä ei ole tarkoitettu miksikään semmoiseksi unitekstiksi, että se nukuttaisi. Vaan se on tarkoitettu jotakin tärkeää asiaa varten. Ja me uskovina tiedetään se, että mikä on nyt Uuden testamentin ilmestysmaja. Se on Jeesus Kristus. Se on Jeesus Kristus. Hänessä Jumala haluaa ilmestyä ja hän asuu. Kaikki täyteys asuu Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus itse sanoo olevansa tämä ilmestysmaja, tämä pyhäkkö. Sitten tämä ilmestysmajan nämä kaikki yksityiskohdat, niin se puhuja kertoo meille esikuviin Jeesuksen lunastustyöstä, sovituksesta ja Kristuksen salaisuudesta. Miten monet muistaa sen, kun täällä oli se ilmestysmaja rakennettu tähän? Eikö ollut hienoja tekstejä, mitä tämä Eero Huitula vai mikä se nyt olikaan nimeltä esitti? Ja ajatella nämä koululaiset, alakoululaisetkin, kun tulivat tänne ja kun hän selitti näin ja näytti, että tämä tarkoittaa sitä ja tämä tarkoittaa tuota, niin ne ottivat vastaan sanoma. Eli kuviin on jo ilmastu se, mitä Uusi testamentti sitten, missä on tapahtunut ja mitä meillä keskellämme nyt tapahtuu. Nyt sitten ruvetaan vähän tutkimaan. Minä kohta laitan kuvan tähän, niin tämä vähän selventää niin vähän enemmän tätä asiaa. Mikä näkyy tästä ensimmäinen tästä ilmestysmajasta? Ulkopuoli. Sitten vielä tästä ilmestysmajasta sen verran, että Jumalahan johdatti, se oli sellainen koottava rakennus. Se ei ollut mihinkään perustukselle rakennettu, joka pysyy siinä samassa paikassa. Vaan se aina koottiin siihen ja pystytettiin, ja se oli siinä paikassa niin kauan, kunnes Jumalan pilvi nousi ja lähti, ja sitten lähti Israelin kanssa perässä kulkemaan, ja se jälleen kun Jumalan pilvi pysähtyi johonkin, se taas kootti siellä, ja Jumala puhuu siellä Moosekselle ja ylipapille, mitä hän halusi puhua Israelin kansalle. Ja Raamattukin on paljon pantu niitä asioita, mitä Jumala puhuu siellä ilmestysmajassa. Ja ne on meille kaikki oikein tosi Raamattua. Ne ei ole jotakin, että vanha testamentti on sitä vaan ja uusi testamentti jotakin. Uusi testamentti todistaa sen, mitä on vanha testamentti. No niin. Nyt otetaan tuosta toinen Mooseksen kirja 26 ja 1. Tee asumus 10 telttakankaan kaistasta, jotka ovat valmistetut kerratusta valkoista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja tee niihin taidokkaasti kudottuja gerupeja. Sitten 7. ja tee vielä kaistoista, jotka ovat kudotut vuohenkarvoista telttaasumuksen suojaksi, tee niitä kaistoja 11. Sitten jae 14. Ja tee teltalle peite punaisista oinaan nahoista ja sen päälle vielä toinen peite sireenin nahoista. Nyt minä tuota salaisuuden paljastan, ettei ole niin monimutkaista. Tuommoinen telttamaja siitä sitten tuli, mitä minä nyt tässä selostin. Siinä lyhyesti sanottuna siinä oli 4 peitettä tämän telttamajan ympärillä. Ja nämä lankut olivat kullalla päällystettyjä ja se kulta kuvaa Jeesusta Kristusta. Ja siellä oli pyhä osa ja sitten oli kaikkein pyhin osa. Ja tämän pyhäkö sisältöä nyt ei sen enempää tällä kertaa. Mutta nyt katsotaan, mitä nuo peitteet kuvaa. Ja nämä peitteetkin kuvaa jännästi Jeesusta Kristusta. Eli nyt on Jeesuksen juhla, niin eikös me tutkita, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Kaikki on se meidän siunaukseksi. Ja sen takia niin on hyvin tärkeää nyt katsoa, mitä tämä kuvaa. Siinä on uloin peite, oli tämä jakeessa 14 sanottu, ja teet teltalle peite punaisista oinaan nahoista ja sen päälle vielä toinen peite sireenin nahoista. Tämä peite, mikä tässä näkyy, niin se on sireenin nahkapeite. Ja tuossa nyt tämä peite oli päällimmäisenä ja se oli vähän isompi kuin muut. Se peitti kaikki peitteet sisälleen. Tällä peitteellä ei ollut mittoja. Sitten tämä peite näyttää tässä vähän komeammalta kuin se on, mutta todellisuudessa se oli harmaa ja se oli ruman näköinen. Ruman näköinen. Ajatella. Se oli todella ruman näköinen, harmaa, ruma. Ja sen takia nyt, kun sitten jos niitä muita ihmisiä kulki siinä ympärillä, ja ne kahto, Jumala ilmestysmaja tuossa. Ne kahto, että siinä ei ollut mitään sellaista puoleensa vetävää. Myös jos olisi rakennettu, niin kuin täällä Sotkamossa on rakennettu oikein kunnon kirkko, joka näyttää ulospäin hyvältä. Mutta Jumala, kun rakenti ilmestysmajan, niin hän rakenti sen niin, että se näyttää ulospäin rumalta. Ei mitään puoleensa vetävää. No, mitä tämän kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta? Minkälainen oli Jeesuksen tulo tänne maailmaan? Ensinnäkin Jeesus syntyi talliseimeen. Ei syntynyt minnekään kuninkaan hoviin. Talliseimeen, ei edes majaa talloa syntynyt, vaan talliseimeen. Ja Matteus 2 ja 2 sanotaan, ja he sanoivat, siis nämä itämaan tietäjät, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näemme hänen tähtensä itäisillä maille ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Ajatella, tietäjät sieltä kaukaa itäisiltä mailta olivat tulleet kumartamaan kuningasta. Mutta, ja ne kysyvät, että missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Jos maallisesta kuninkaasta olisi kysymys, niin nehän olisi kysynyt, että missä on se prinssi? Ja sitten ne olis männeet Herodeksen hovi, että onko täällä se juutalaisten prinssi, se tuleva kuningas. Mutta koska ne tiesivät Jumalahenkilö puhuna, että kun tähti ilmestyy ja tietyt ajat täsmee, niin silloin syntyy juutalaisten kuningas, joka on Messias, Kristus, Herra. Sitten Johannes 1:10 sanotaan, maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kun Jeesus varttu isommaksi, ei hän pannu kuninkaallisia vaatteita, kruunua päähänsä, että ihmiset olis hurranneet, että nyt tässä on juutalaisten kuningas ja Messias. Vaan hän oli ihan normaalissa vaatteessa, ei edes puku päällä kulkenut, no me saadaan puku pistää juhlapäivänä ja tämä on minun työhaalari tämä puku ja kiristävä ravatti, mutta me saadaan olla juhlavaatteissa. Mutta Jeesus oli ihan normaalissa vaatteissa siellä ihmisten keskellä. Juutalaiset eivät ottanut häntä vastaan, mutta tässä on, eikä maailma tuntenut häntä. Mutta tässä on lupaus, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ajatella, sinä, minä, minun on otettu Jeesus vastaan, tämä kuningas, pelastaja, Jumala, mitä erilaisia nimityksiä Jumalasta onkaan. Jeesus ei saanut silloin ympäristöltään maailmasta arvostusta, ja eikä oikeastaan Jumalan seurakuntakaan tänä päivänä saa arvostusta maailmalta. Siis todellinen Jumalan seurakunta, ne jotka haluaa Jeesusta seurata, niin ei maailma arvosta meitä. Mutta sitten jos me tehdään kompromissia maailman kanssa, niin sitten kyllä voi tulla jo kiitospisteitäkin ja kiitos, että no on se hyvä seurakunta. Siellä on sellaiset väljät jutut, että saa tehdä tuota ja saa tehdä tätä. Mutta kyllä se on niin piukka tämä jumalallinen seurakunta, mutta on siinä Jeesukselta voima antaa sitä, että ei se tää tarvi hampaat irvessä niin tätä Jumalan lakia noudattaa. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Ja minä silloin, kun ennen kuin uskoon tulin, tässä tulloo 29 vuotta huhtikuussa tulloo, kun minä tulin uskoon. Minulla oli semmoinen harhaopin pelko. Minä ajattelin, että jostakin pitäisi löytyä totuus ja pelastus. Mutta kun oli niin paljon kirkkokuntia ja kaikki huutivat ja näyttivät raamattu, että meille kun tulet, täältä löytyy pelastus. Mutta minä ajattelin sillä tavalla, minä järkeilin nämä, ja se on ihan ollut oikeita järkeitä. Minä ajattelin, että siellä missä on paljon ihmisiä, siellä missä mikä on suosittu ja mikä on hyväksytty tässä maailmassa, niin se ei ole se, jossa Jeesus on todella paikalla. Nämä järkeet. Minä rupesin katsomaan, että mitkä on eniten vainottuja tämmöisiä seurakuntia Suomessa. Ihan todella. Ja minä tulin siihen tulokseen, että jehovalaiset on vainottuja ja sitten helluntalaiset, että niistä puhutaan kaikki näistä pahaa. Minä ajattelin, että ehkä löytyy näistä kahdesta nyt se Jeesus. Tällä tavalla minä järkeilin. No, sitten minä ajattelin, että Jumala kyllä tietää kaikista parhaiten tämä asia. Rupesin rukoilemaan, puoli vuotta rukoilin, Herra johdata minut sinne. Mistä löydän pelastuksen? En minä tiennyt, mikä se pelastus on tai mitä ymmärtänyt. Ja Jumala, joka päivä rukoilin tätä. Ja Jumala johdatti. Tulin hengelliseen kokoukseen. Siellä julistettiin Jumalan sanaa, niin kuin Elissäkin iltana julistettiin. Ja sitten kysyttiin lopussa, kuka haluaa tulla uskoon. No, en mä nostanut kätten ylös silloin, vaan panin käten tasku. Mutta Jumala puuttu minun elämään sillä tavalla, että sinä kuorolaulo hengellisiä lauluja. Jumala puhuu erälle miehelle ja sanoi, että mene nyt tuon miehen luokse, joka tuolla takapenkissä istuu. Ja sanoi seuraavat sanat. Ja niin lähti mies tulemaan minua kohti ja tervehti minua ja sanoi, että Jumala kutsuu sinua pelastukseen tänä iltana. Haluatko, että sinun puolesta rukoillaan? Minä sanoin, että minä haluaisin, että minun puolesta rukoiltaisi, että minä tulisin usko. Mutta minulla on harhaopin pelko. Että sitten minä onkin harhaoppi. Niin silloin tämä mies sanoo sillä tavalla, että jos lähdet Jeesusta seuraamaan, Jeesus ei vie sinua harhaa. Jos uskot Raamatun sanaa, Raamattu ei valehtele. Silloin minä ajattelin, että jos tämä oppi on Jumalasta ja minä menen eteen ja minun puolesta rukoillaan, minulle tapahtuu jotakin. Ja niin minä tulin sinne eteen ja minun puolesta rukoiltiin ja taatusti tapahtui. Olin löytänyt Jeesuksen tai Jeesus oli löytänyt minut. Ja asia ei ole sillä tavalla, että joku kirkkokunta pelastaa, ei edes helluntalaiset, mutta tällä tavalla minä järkeilin ja Jumalan todellinen seurakunta, se sydänten tasolla oleva seurakunta, ei ole suosittu tänäkään päivänä maailman keskellä. Se on ihan tosi asia. Se on oikea seurakunta, uudesti syntyneet uskovat, kaikissa kirkkokunnissa. Sitten vielä tämä ruma sireenin nahka peite. Mitä se peittää? Se peittää tämän ilmestysmajan. Eli se peittää Kristuksen. Ja missä siunaukset on? Kristuksessa. Eli nyt kaikista parhaimmat siunaukset onvat ruman peitteen alla. Ne ei olekaan semmoisia loistokkaita, että tuonne kun minä menisin, sieltä minä saisin siunauksen. Vaan ne voi löytyä sieltä, mistä sinä et arvaakaan, niin ne sieltä voi löytyä. Me vääristä paikoista etsitään Jumalan siunausta tänäkin päivänä. Siis en tarkoita, että on ollut paikkakunta, että joku kirkko tai tuossa löytyy ja tuosta ei, vaan tämmöisiä paikkoja, joissa Jumala ilmestyy. Ja ajatellaan, Jesaja 45 kerrotaan tällä tavalla. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkula. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistensä. Tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuu, minä Israelin Jumala. Tiedättekö, parhaimmat siunaukset on peitetty rumaan peitteen alle. Sireeni peitteen alle. Ja siellä tässä puhutaan ensinnäkin, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Monesti kun me rukoillaan, että Herra siunaa ja avaa ovia, niin joskus tuntuu, että ei ovi avaudu millään johonkin siunaukseen. Mutta tässä kun puhutaan vaskiovesta, se tarkoittaa, että siihen aikaan vaskiovi oli murtamaton ovi. Sitä ei voinut millään sen aikaisilla keinoilla murtaa. Ei ollut sellaista pommia, joka olisi vaskiove murtanut. Mutta tässä sanotaan, minä murran vaskiovet. Eli rukouksen kautta murtuu kaikki ovet ja Jumala avaa tänäkin päivänä, kun rukoilet uskollisesti. Älä anna periksi. Sitten sanotaan, rikon rautasalvat. Sitten sanotaan, minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Ei ne siellä kirkkaudessa, joka loistaa, niin välttämättä on ne aarteet, vaan pimeän peitosta, kätköistänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se. Näin se on. Etsitään oikeista paikoista niitä siunauksia. Ja Raamatussa sanotaankin, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan ja kärsimystenkin kautta. Eli tie voitto ja siunauksin kulkee näihin kautta. Ei se aina ole niin helppoa. Sitä on etsittävä. Ja mietihän tätä. Ajattele Joosefia. miten hienoja näkyjä näki. Oli tosi hienoja ilmestyksiä. Ja Joosef teki saman virheen kuin moni muukin myös. Tämä paljastetaan ja kerrotaan näitä ilmestyksiä. Ja menetetään siunaus. Toiset rupeavat kadehtimaan. Ja niin rupesi Joosefin veljetkin kadehtimaan, kun niissä ilmestyksissä niin nämä niin kuin, tämä uni selitettynä niin, että Joosefin veljet ja Joosefin isä kumarti Joosefia. Ajatella. Tämmöinen oli selitys. Mutta sen jälkeen alkoi tapahtua. Veljet möivät tuon Joosefin, joutui kaivoon. Tuli kaivosiunasta. Onko se mukava siunas? Se on kyllä ihmeellinen siunas. Kun kaivossa on, niin siellä ei ole mitään muuta suuntaa, mihinkä voi kahtoa kuin ylös. Ylös. Siellä ei ole apua, ei tule sivuilta, eikä tule alhaalta, vaan ylhäältä. Sieltä vaan ainoastaan. Sitten oli, valhetellen puhuttiin kaikki näistä pahaa, ja oli vankilasiunasta, oli kaikenlaista siunasta. Syvyyksistä tuli siunasta. Mutta mitä sitten viimein tapahtui? Hänestä tuli Egyptin valtias. Älä ihmettele sitä, missä helteessä oot. Jos sinä oot Jumala sallimuksesta siinä, niin sinä oot hengellisesti vielä Egyptin valtias. Meillä on annettu valta tallata vihollisen voimaa ja skorpionia. Ei anneta periksi. Eli muistetaan tämä asia. Nämä Jumalan siunaukset, Kristus on kätketty rumaan peitteen alle. Se näyttää ensimmäinen. Siinä ei ohikulkijat kahtoo, niin ne voi sanoa, että joo, että kyllä minä en halua ainakaan tuommoiseen usko, että en halua. Toiset kyllä voi kahtoa ja nähdä oikein meistä loistavan kirkkauden ja sanoa, tuohon minä kyllä haluan. Sitten tämä vielä tämä eläin, josta tämä oli tämä sirenin nahkapeite tehty, niin saksalainen raamattu puhuu mäyrästä. Eläin tunnetaan yksin eläjänä. Mäyrä ei ole muuten lauma-eläin. Ja tämä kertoo Jeesuksesta semmoisen jutun, että Jeesuskin joutui yksin menemään Golgatan ristille. Yksi. Ulkopuolelle leiri. Ja kyllä voi sanoa, että uskovainen tänä päivänä joutuu maailman silmissä menemään ulkopuolelle leiriin. Ei voi maailmassa olla sillä lailla uskossa. Siis maailmassahan meidän on oltava, mutta ei maailmasta. Maailman keskellä valona ja suolana. Eli me monesti koetaan yksinäisyyttä, kun on oikein semmoisia ahdistavia kokemuksia, niin voi olla, että ei ole edes uskovia meillä siinä vierellä kulkijana. Eli me joudutaan yksi monesti olemaan ja voi sanoa, että jos Jumala sinua käyttää, jos Jumala minua käyttää, niin Jumalan koulu on se, että meidät pannaan semmoiseen yksinäisyyteen, suoraan sanoen hyljätään. Valmistavu siihen, jos oikein haluat olla Jumalan käytössä, niin tämän nämäkin kokemukset joudut käymään läpi. Mutta meitä koulutetaan. Mä näen sitten eteenpäin. Nyt sitten ruppaa jo kulkee kirkastumaan. On jo päästy vähän niin kuin Jumalan siunauksiin ja nyt tulee tosi kaunista. Valmistautukaa. No niin. Tämä on oinaan nahkapeite. Jae 14. Ja teet teltalle peite punaisista oinaan nahoista. Ja sen päälle vielä toinen peite sireenin nahoista. Tämä oinaan nahkapeite oli se ruma sireenin nahkapeitteen alla seuraava väriltään punainen. Se ruma alla oli. Eli nyt kun siunauksen niin sanotusti ruvetaan kuorimaan. Kohta löytyy sieltä ne ihmeelliset siunaukset, jotka ilmestysmajaa kätkee. Tästä peitteestä ei mainita mittoja. Sitten tässä sanotaan toinen Mooseksen kirja 29:1. Tee heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua, ota mullikka ja kaksi virheetöntä oinasta. Eli oinaan nahkapeite kuvaa palvelutyötä. Palvelutyötä. Ja jos haluat syvempiä siunauksia omaa elämässä, niin palvelutyö tuo niitä. Mä muistan, kun minä tulin uskoon. Mä kävin aina kaikki sana imemässä itse. Mä kaikki siunaukset etin. Ja mä sanoin, että siunatkee minua, siunatkaa minua. Ja se on ihan oikein. Se on ihan oikein. Jumala tykkää siitä. Mutta sitten jos me imetään vaan siunauksia, mutta ei anneta niitä siunauksia edelleen, niin mitä meistä tullaan? Kuollut meri. Jordan joki, joka tuo raikasta vettä kuolleeseen mereen, siinä ei ole laskujokea. Siitä tullaan suolainen, katkera. Ja uskovastakin, jos ei anna siunauksia edelleen, voi tulla suolainen ja katkera. Kuollut meri. Ihan todella. Eli jos haluat siunausta siunauksen päälle, niin kaikista siunauksista heti luovu. Anna sen oikein niin kuin uusiokäsittely. Tee palvelutyötä. Ja tästä palvelemisesta niin haluan tämmöisen asian kertoa. Palvelemiseen liittyy kolme perusosaa. Antaminen, anteeksi antaminen ja unohtaminen. Tiedättekö, me on sellaisia, aina mietitään, että mitä minä tästä saan. Minkä siunauksen minä tästä saan? Onhan meidän näinkin ajateltava, että meillä olisi jaettavaa. Mutta jos me aina vaan itselle halutaan, itselle kerätään tätä, eikä minnekään jaeta, niin se ei ole oikein. Eli me on saatu niin valtava siunaus, että meidän on se jaettava tälle maailmalle. Kerrottava tästä siunauksesta, että me on pelastunut, minun ei tarvitse mennä helvettiin. Ja me ei voida palvella, ellei me anna. Siis et pysty palvelemaan, ellet anna. Eli antaminen sen sijaan, että aina ajattelemme saamista, niin aletaan etsiä tapoja antaa. Kyllä se voi kirpasta, että nyt minun omasta männöä taas voi että. Mutta jos haluat syvempiä siunauksia, niin anna, anna, anna. Ja täällä apostolin tekoja 20:35 sanotaan. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuampi on antaa kuin ottaa. Siis autuampi tarkoittaa ylionnellisempaa on antaa kuin ottaa. Tämmöistä se on. Antaminen koskee ja se tuntuu, mutta loppujen lopuksi siitä saa paremmin siunauksen kuin että ottaisi, kun ottaisi. Sitten tämä toinen asia, joka liittyy antamiseen. Anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen. Ja voitaisiin sanoa, että sen sijaan, että kantaisimme kaunaa meitä loukanneita kohtaan, olemme halukkaita antamaan anteeksi. Matteus 6:14-15 sanotaan, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja isän meidän rukoukseen liittyvä tämä kohta on, ja siinä ensin Jeesus sanoo rukouksessa tämä sama asia. Kaksi kertaa toisti, muita asioita ei toistanut siinä rukouksen yhteydessä. Eli anteeksi antaminen. Siis palvelutyöhön liittyy anteeksi antaminen. Jokaista on loukattu. Nyt varmasti nousis kaikilta käsi ylös, jos tuota kysyisi. Kaikkia on loukattu. Verisesti on loukattu. Ja tullaan loukkaamaan verisesti. Niin kauan kuin tämmöiset vajavaiset ihmiset, niin kuin myö ollaan seurakunnassa, niin myö loukataan toisiamme. Mutta aina on vaan annettava anteeksi. Pietari ja arvelutti, että minteinkö 7 kertoo, niin 70. Vai mitenkö se Jeesus sanoi, että ei kun 7 kertoo 70. Eli 490 kertoo päivässä. Jos sinua joku uskovainen on loukannut tänä päivänä yhden kerran, niin 489 kertaa pitäisi sinua loukata vielä ja siltikin pitäisi sinun antoa anteeksi. Kovat on meininkin. Mutta miten paljon sinä olet saanut anteeksi? Sinä olet saanut kaikki virheet, kaikki tekos anteeksi. Sinä olet velvollinen antamaan myös anteeksi niille, jotka sinua kohtaan on loukanneet. Sen enempää en puhu tästä. Sitten unohtaminen kuuluu tähän palvelemiseen. Ja sen sijaan, että pitäisimme kirjaa siitä, mitä olemme tehneet ja ketä auttaneet, ilahtuneena unohdamme tekomme ja olemme käytännössä huomiotta. Kun teet hyvää, niin siellä puhutaan niistä hyvistä palvelijoista ja huonosta palvelijoista. Ja jakessa 34 sanoo, että silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamista asti. Sitten puhutaan, että minä olin nälkä ja te annatte syödä, minä olin janoinen, te annatte juoda, minä olin alaston, te vaatetitte. Niin nämä hyvät palvelijat ei muistakaan, että semmoista tehneisi ollenkaan. Ne on unohtanut tehdä, että he on tehnyt sen. Mutta sitten nämä toiset palvelijat, jotka joutuivat iankaikkiseen rangaistukseen, niin ne ei ollut tehnyt niitä asioita. Ne oli unohtanut tekemättä, ne oli laiminlyönneet koko sen tehtävässä. Ja ne joutui sinne iankaikkiseen rangaistukseen. Eli kun hyvää tehdä, niin me semmoinen hyvä palvelija ei edes muistakaan, että mitä hyvää minä olen tehnyt. Näin se on. Ei tästä sen enempää. Tämä oli oinaan nahkapeite, eli tämä liittyy palvelemiseen. Palveluun liittyy aina siunaus. Sitten on kolmas peite. Tää otti sieltä näitä peitteitä. Vuohenkarvapeite. Tästä puhutaan 17. hyvinkin paljon, mutta en käy sitä. 7. jakeesta, tämä toinen Mooseksen kirja 26 ja 7. jakeesta tuonne 13. Luen kuitenkin. Tee vielä kaistoissa, jotka ovat kudottut vuohen karvosta, teltta-asumuksen suojaksi, tee niitä kaistoja 11. Kunkin kaistan pituus olkoon 30 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Niillä 11 kaistalla olkoon sama mitta. Liitä yhteen 5 kaistaa erikseen, 6 kaistaa erikseen. Ja aseta 6 niistä kaksinkerroin teltan etupuolelle. Ja tee 50 silmukkaa toiseen yhdistettyyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan ja 50 silmukkaa toisen yhdistetyn kappaleen vastaavan kaistan reunaan. Tee myös 50 vaskihakasta ja pistä hakaset silmukoihin ja liitä teltta yhteen. Niin, että siitä tulee yhtenäinen. Siitä telttakaistojen liiasta osasta, joka jää riippumaan, jääköön puolet riippumaan asumuksen takasivulle. Ja siitä, mikä telttakaistoista on liikaa pituutta, riippukoon kyynärän verran asumuksen kummallakin sivulla sitä peittämättä. Tämä vuohenkarvapeite liittyy, viittaa profeettaan. Ja kuka oli sellainen profeetta? Toinen kuningasten kirja 1 ja 88. He vastasivat hänelle. Hänellä oli yllään karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä. Silloin hän sanoi, se on tispeläinen Elia. Elia oli tällainen profeetta. Ja sitten Mutta jos sanotaan, niin profeettojen profeetta oli Jeesus Kristus. Hän oli todellinen profeetta. Ja täällä sanotaan apostolin tekojen 3:22. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtunut, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestä, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Ja Uusi testamentti puhuu Jeesuksesta 15 kertaa profeettana. Hän on profeettojen profeetta. Hän on todella suuri profeetta. Ja suur osa Jeesuksen saarnoista oli profeetaalisia lausumia. Ja jos ajatellaan, että näihin muihin profeettojen ennustukset toteutuvat. Ja Jeesus esimerkiksi, Jeesuksen neitsellinen syntymä, elämä ja toiminta, ristinkuolema ja ylösnousemus kirjaimellisesti. Vanhassa testamentissa niitä oli jo ennustettu. Ne toteutu kaikki. Ja ne oli niitä pieniä profeettoja verrattuna tuohon Jeesukseen. Mutta entäs profeettojen profeetan ennustukset? Mitä Jeesus ennustaa? Hän tulee takaisin tämän sukupolven aikana. Hän kertonut on taivaasta ja helvetistä. Monet sanoo, että kuka siellä on käynyt? Jeesus on tullut siellä, ei ole käynyt, vaan ollut jo aikojen alussa, ei ole alkua eikä loppua. Hän on ollut aina taivaassa. Tietää, mitä on helvetti, mitä on taivas. Koko ilmestyskirja kertoo näitä Jeesuksen profeetioita. Jeesuksen sanat ja koko Raamattu on luotettava sana, joka varmasti toteutuu. Joka 26. jae kertoo Jeesuksen toisesta tulemuksesta, Uusi testamentti. 2/3 Raamattu ennustuksista on toteutunut, eikö se loppu 3 toteudu aivan varmasti. Ja tiedättekö, me ollaan se sukupolvi, joka tullaan näkemään Jeesuksen toinen tulemus. Kaikki tapahtuu, ne ylöstempaa. Ehkä myö suurin osa, jos meistä ei kuolla pois ennen ylöstempausta, niin me nähdään, ollaan mukana siinä. Se sukupolvi, joka näki Jeesuksen tuon Israelin valtios syntymän, niin se ei tule häviämään ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. Ylöstempaus. Minä olen syntynyt vuonna 48. Israelin valtio on syntynyt 48. Kuka on syntynyt 48? On paljon. Myö ei kaikki männä mulla alla ennen kuin Jeesus tulee. Ja minä olen ihan todella, minä olen unissa nähnyt sen, että minä en luultavasti kuole ollenkaan. Uskokaa tai älkää. Minä olin ylöstempauksessa. Minä eräänä yönä näin unen. Minä ajoin erässä paikassa semmoista tietä. Minä tiedän sen paikan. Minä voisin teille näyttää. Minä ajoin sitä tietä ja se nousi tulla lievästi noin ylöspäin se tie. Ja oli semmoinen ihan tumma puhuva taivas. Ja sitten siellä näkyy semmoinen niin kuin tietokoneessa ainakin ennen näkyy semmoinen pieni tuommoinen viiva. Ennen kuin ne lokot tulee esille, kun pannaan se tietokone käynti. Sellainen näkyy siinä, kun minä autolla ajoin. Irja ei ollut mukana, liekko ollut kotona vai mökillä vai missä. En tiedä. Mutta minä ajoin siinä autolla ja yhtäkkiä koko taivas välähti kirkkaana. Ja minä tajusin, että nyt se tapahtui ylöstempaus. Ja minä heräsin siinä ja minä paukatin käsiä näin ja Irjoa löin, kun se nukkui siinä vierelle. Ja tämä huusi, että mitä näetkö sinä painajas unta? No en, vaan ylöstempaus tapahtui. Ja tiedättekö, oli niin valtava Jumalan hengen läsnäolo siinä huoneessa, kun minä selostin, mitä minä näin. Ja Jumala näytti ilmestyksiä, mitä lopun aikana tullut tapahtumaan. Ja kuulkaa, ne ilmestykset, ne ei ollut semmosia, että kokouksissa istuu kourallinen väkke. Vaan minä näin, että oli paljon kansanjoukkoja, jotka janous, että halusivat pelastua. Hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja sen takia minä pidän tätä aikakautta, niin tämä on valtava aikakaus. Me eletään ihmeellisessä ajassa. Mikä on meidän missio, loppuelämän missio? Minä olen 59. Minkä verran minä elän? Pisimmillään ehkä parikymmentä vuotta ennen, vähän kauemmin. Ajatella, se ylöstempaus tapahtui. Minulla oli ajokortti. En ollut vielä himmeli jutuissa. Eli se tapahtuu nopeammin vielä kuin 20-30 vuoden sisällä. Siis minä ajoin autolla. Jos tämä on totta, minä en kuole ollenkaan. Mä ei se mitään, jos minä kuolen, niin minä pääsin aikaisemmin. Tuo tulette sitten jälkeen. Mutta valtava aikakausi on. Siis profeettien profeetan ennustukset toteutuvat kirjaimellisesti. Paljon on tuossa, mutta jätän hyppen ylit. Säästän teitä. Mutta nyt mä näen tähän huippukohtaan. Nyt on niin mielenkiintoinen hetki tässä edessä. Mitä? Tässä on kolmas peitto männössä. Kohta rävähtää oikein taivas auki. Halleluja. Restisi prekison. Halleluja. Eikös näytä peitto jo erilaiselta? Siis se on todella kaunis peitto. Jos me haluttaisiin näyttää nämä telttamajat, niin me pantaisiin tämä päällimmäiseksi. Ja rumat hävitettäisiin pois kokonaan. Mutta siunaukset on kätketty sinne. Mutta se, joka menee näihin pyhiin salaisuuksiin tuonne temppelin sisälle, se kahtoo haltioituneena noita kirkkaita ihmeellisiä värejä. Katsoo Kristuksen tutkimatonta kirkkautta ja rikkautta. Kaikkia niitä siunauksia, mitä Kristus on hankkinut ristin kuolemalla. Kahto, niitä ei ulkopuolinen näe. Sisälle on mäntävä. Kristuksen veren kautta, rukouksen kautta, ylistyksen kautta, palvonnan kautta. Sinne sisälle. Ja Jumala arvostus tätä asumusta ilmestysmajaa pyhäkköä kohtaan ilmenee siinä, että hän 99 kertaa nimittää pyhäkköään asumuksekseen. Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys. Koko täyteys. Johannes 1.29 sanoi, seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän ottaa pois synnin. Hän on voittaja. Sinun elämässä, minun elämässä ei ole muuta voittajaa. Kristuksen veren kautta tämä voitto saavutetaan. Ja Matteus 3.17 sanotaan, ja katso taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tiedättekö, Jumalan koko mielisuosio kohdistuu Kristukseen. Ja jos sinä olet Kristuksessa, niin sinä olet niin suosittu Jumalan kasvojen edessä, että et voi tulla sen suosituimmaksi. Halleluja. Ja tämä alimmainen peite kuvaa Kristuksen tutkimatonta rikkautta. Efesolaiskirja 3:8. Minulle kaikista pyhimmistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja tämän peitteen näki vain se, joka on sisällä ilmestysmajassa. Sitten Kolossalaiskirje 2:2 sanotaan näin. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja jae 9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Mitä muuta sinä tarvitset elämässä kuin sitä, mitä on Kristuksessa? Et mitään. Ulkopuolella häne ei ole elämää. Ei ole muuta kuin kirousta ja tulevaisuus kadotus. Mutta hänessä meillä on kaikki, mitä elämä ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja sitten vielä kaiken lisät, kun tämä ilmestysmaja on Kristus. Niin sitten teidätkö sekin valtava siunaus. Tänä päivänä tässäkin huoneessa näitä ilmestysmajoja on ehkä 70 ilmestysmajaa. Sinä, minä, ilmestysmaja tämän maailman keskellä. Täällä asuu Pyhä Henki. Ihan todella, vaikka ei näytä siltä, niin tässäkin pojassa asuu Pyhä Henki. Sielläkin pojassa asuu ja tytössä ja kaikissa, jotka uskotaan Jeesukseen, niin on Pyhä Henki, toinen puolustaja. Pyhä Hengen temppeli. Ja me kaikki Pyhä Hengen temppelit yhdessä ollaan seurakunta. Ja seurakunnassa asuu koko jumaluuden täyteys. Halleluja. Halleluja. Tämän paremmaksi ei kulkee usko voi tulla. Niin osso maalata ne hienoja näkymiä, mutta se on vain koettava. Meidän on etsittävä niitä kalleuksia sieltä harmaan peiton alta sieltä ja kuorittava ja mäntävä sisälle ja sieltä ne löytyy. Sieltä ne löytyy. Halleluja. Ja minä oikein mielenkiinnolla tämän loppuelämän mission minä odotan, että mitä ihmeellistä Jumala tullut vielä tekemään. Minulla on vielä semmoinen pikkupojan haave, että mikä minusta tullut isona. Voitteko kuvitella, että mies muutaman askeleen päässä on jo vanha ukko, mutta on vielä kuin semmoinen pien poika, joka odottaa, mitä Jumala kerkii tehdä ennen kuin lähettää kirkkauteen. Tuo Ossi taitaa innostua. Voi et. Me Ossin kanssa aina jutella, että minä aina sanon, että hei, lähdetäkö tajunnanlaajennusmatkoille. Sitten Ossi aina kysyy, että milloin sä lähdet niin tajunnanlaajennusmatkoille? Autueita ja pyhiä, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Tässä oltiin, meillä lomalla oltiin, niin tajunnanlaajennusmatkalla käytiin. Mä muutamille kerronkin, että lähtekäähän mukaan. Ja tuolla Lappeenrannassa oli käymässä Mihail Koottov, joka täälläkin kävi silloin kesäkuussa ja oli vierailulla. Ja hän oli siellä tämän ylistysryhmän kanssa, siellä oli 20 henkilöä sieltä Pietarista ja siellä oli semmoiset karismaattiset juhlat perjantai-iltana oli alkanut ja me oltiin koko lauantai-päivä tuosta 12 tunne ihan sinne aika yömyöhään asti. Ja kuule, minä sanoin, että on hyvät juhlat. Kuulke, kun siellä oikein Ristuksen tutkimatonta kirkkautta etsittiin ja kuulke, kun siellä pistivät kuule nämä Venäjän pojat ja tytöt kunnolla ylistystä, niin kulkee, mikä sen parhaampaa kuin olla Jumalan läsnäolossa. Ja tajunnan laajennusmatkoja pitäisi tehdä. Pitäisi tilata linja-auto ja viedä meidät jonnekin, missä oikein unohdettaisiin kaikki tämä kankeus. Tarvitaan mennä ilmestysmajan sisälle. Ja kokea Kristuksen tutkimattomat rikkaudet. Ja kun meillä on niitä rikkauksia, niin kulkee jotakin tapahtuu tässäkin, tälläkin paikkakunnalla. Uskottako sen? No pien aamen tuli kyllä. mutta varmasti tapahtuu. Mutta mä tiedän, millä tullaan paras aamen. Nyt tämä saarna loppu, aamen. No niin, nyt se tuli. Mutta tämä on totta, se Raamatusta.